που είχαμε αφήσει τότε, για να πούμε παραδείγματι ότι ολοκληρώνουμε κάποια δουλειά. Είχαμε μείνει, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου και όπως θα ενθυμίστε και εσείς όσοι είμαστε μαζί, στο σημείο εκείνο που αναγνώστηκε το Ιερόν Ευαγγέλιο, διότι η ακολουθία, η νεκρόσιμος, έχει και Απόστολο και Ευαγγέλιο, και τα δύο αυτά κείμενα ομιλούν και υπενθυμίζουν το θέμα του θανάτου και της Αναστάσεως. Και διότι υπάρχουν δύο θάνατοι και δύο Αναστάσεις, έτσι ακριβώς είποτε είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Ο σκοπός είναι τι θα είναι μέσα σε αυτό το πουλί που θα αναστηθεί. Θα είναι περιστερά ή κόραξ, όπως λέμε πολλές φορές. Αυτό εξαρτάται βέβαια από μας. Είναι η πνευματική λοιπόν Ανάσταση είναι χαρμόσυνος, θα πρέπει ο άνθρωπος από εδώ να εργαστεί και από εδώ να προσέξει να ετοιμάσει για εκείνη την ημέρα. Το κείμενο του Ευαγγελίου, αν ενθυμίστε, ομιλεί περί των δύο αυτών Αναστάσεων, λέγοντας σε ένα του μέρος: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Οι μη ακούσαντες δεν θα ζήσουν, δεν θα αναστηθούν, δεν θα ζωοποιηθούν. Εδώ δεν μιλεί για την εκ νεκρών Ανάσταση, για τους ζωντανούς νεκρούς, οι οποίοι θα ακούσουν τις φωνές του Θεού, θα πιστέψουν, θα βαπτιστούν, θα εξομολογηθούν, θα κοινωνήσουν, ζήσονται αυτοί, οι ακούσαντες. Οι απορρίψαντες ασφαλώς δεν θα ζήσουν. Πιο κάτω, στο ίδιο κείμενο μέσα, λέγει: «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται. Ή τα αγαθά ποιήσαντες, εις ανάσταση ζωής. Ή δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάσταση κρίσεως». Γενική Ανάσταση εδώ είναι η Ανάσταση, η εκ νεκρών Ανάσταση, που θα την ακούσουν όλοι, είτε επίστεψαν είτε δεν επίστεψαν. Και Ανάσταση τέτοια, ότι ίνιξαν οι τάφοι και έδωσαν τους νεκρούς, ενθυμίστε, είδαμε τέτοιες, μάλλον είδον τέτοιες, εμείς εδιαβάσαμε. Ίνιξε τον τάφο της Χύρας του Λιού της Ναΐν, ίνιξε τον τάφο και ανέστησε τον Λάζαρο, έδωσε ξανά το παιδί στον Ιάιρο. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά γενικότερα τα μνημεία θα ανοιχτούν εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού. Τότε είναι η γενική Ανάσταση. Για να μην φοβείται λοιπόν ο άνθρωπος εκείνη την Ανάσταση η οποία προϋποθέτει και κρίση, θα πρέπει να ακούσει εις τον κόσμο τούτον των λόγων του Υιού του Θεού. Κηρύττει καθημερινώς ο Χριστός εις την Εκκλησία Του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι ώστε να μην φοβούνται εκείνη την ημέρα, την κρίση, να μην τη φοβούνται. Πρέπει να ακούσουν του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Εδώ ο άνθρωπος θα πρέπει να μεταφερθεί στην εικόνα του ασώτου Υιού, του ζωντανού αυτού νεκρού. Διότι πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε θάνατο αμέσως πηγαίνουν στον χωρισμό ψυχής από σώματος. Για το Χριστό θάνατος είναι και ο ψυχικός, όταν ο άνθρωπος έχει χωριστεί από το Θεό. Είναι και αυτός ένα κινητό νεκροταφείο. Είναι ένας ζωντανός νεκρός. Είναι ένας που το όνομα έχει ότι ζει, αλλά νεκρός ή. Κάθε άνθρωπος αποκεκωμένος από τον Θεό είναι νεκρός. Αυτός καλείται να ακούσει τον λόγο του Υιού του Θεού, το κήρυγμα της μετανοίας, της επιστροφής, να πιστέψει σε Αυτόν και θα αναζωοποιηθεί, θα αναζωογονηθεί, θα γίνει από νεκρός, θα γίνει ζωντανός. Αυτό λέγει εδώ. Και το άλλο το λέγει παρακάτω, την γενική κρίση κατά την Ανάσταση, κατά την γενική κρίση την Ανάσταση, αυτός είναι ο σωστός τρόπος, που θέλει να το διδάξει και να το υπενθυμίσει στους ανθρώπους οι οποίοι κηδεύουν κάποιο πρόσωπο. Σαν να του λέει, Κύριοι, είτε το θέλετε είτε όχι, μια μέρα τον άνθρωπο τον οποίον τώρα προπέμπετε, διώχνετε, στέλνετε, θα αναστηθεί. Είτε το πιστεύει αυτός είτε όχι, είτε εσείς το θέλετε, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Αυτόν τον σκοπόν έχει το κείμενο αυτό του Ευαγγελίου, το οποίο τοποθετείται την ώρα της κηδείας, την εκρόσιμον αυτήν ακολουθία, για να υπενθυμίσει ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μίαν ημέρα. Και θα αναστηθεί ασφαλώς η ζωή αιώνιων, όχι η σκόλαση αιώνιων. Εάν ήκουσε του Υιού του ανθρώπου εν τούτο το κόσμο, διότι σε ένα μέρος λέγει ότι ως ανθρώπου εστί αυτός που ομιλεί και κηρύττει να ακούσετε αυτού. Ιός ανθρώπου κατά την Γραφή είναι ο Μεσσίας, δηλαδή ο απεσταλμένος, όπως γράφει στον Δανιήλ, εάν το έχετε διαβάσει ποτέ σας, έχει ένα μέρος που το λέγει στο Ζήτα του Δανιήλ 13, αναφέρεται αυτή η λέξη, το Ιός ανθρώπου, που είναι είναι μια έκφραση εβραϊκή που ερμηνεύεται ο Μεσσίας, ότι πάντες θα παρουσιαστόμεν εις το βήμα του Κυρίου, το λέγει στον Απόστολο ο Παύλος, όπως μας διαβάζει η Εκκλησία μας, που και εμείς σε διαβάσαμε γρηγορότερα, ότι όταν κατέβει ο Χριστός για να κρίνει, που θα προηγηθεί ο άγγελος εξ ουρανού, ο αρχάγγελος σάλπιγγι Θεού, τότε οι νεκροί αναστήσονται. Τότε θα είναι η γενική κρίση. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος αυτός δεν πηγαίνει χαμένος, θέλει να κηρύξει. Δεν πηγαίνει σε απώλεια, αλλά υπάρχει και θα ξαναέρθει να δώσει λόγον των πραξεών του, και ότι θα έχουμε και γενική κρίση γενικότερα. Αυτά είναι που απορρέουν από το νόημα γενικότερα του Ευαγγελίου, που τοποθετείται κατά την ώρα της κηδείας. Όταν τελειώσει εν πάση περιπτώσει η ανάγνωση της κηδείας και ο χορός πει δόξαση Κύριε δόξαση, λέγονται τα εξής στη συνέχεια δια του διακόνου: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα, ακόμη του λέει σε παρακαλούμε, υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως της ψυχής του κηκυμμένου δούλου σου τάδε, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον, θεληματικών και μη θεληματικών, διότι όπως ξέρετε αμαρτάνομαι με πολλούς τρόπους. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού κατά τάξη, δηλαδή ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Ξέρετε, όταν καλούμεθα ή εκ της συγγενείας ή εκ των πραγμάτων να παραβρεθούμε σε μια κηδεία, θα πρέπει να ελεγχόμεθα, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν για τον α ή β λόγο δεν είμαι θα εντάξει, τον άνθρωπο αυτό όσο και αν τον αγαπούσαμε δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Διότι για να βοηθήσει έναν άνθρωπο θα πρέπει να τα έχεις καλά με τον Θεό. Εάν δεν βοηθήσεις, αν δεν τα έχεις καλά με το Θεό, δεν μπορεί να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Εδώ πρόκειται περί προσευχής, το να πας να δείξεις τα μαύρα σου και να πεις του άλλου να ζήσει, να τον θυμάται ή τον συλληπούμε, δεν είναι αρκετό. Δεν μπορείς, όταν δεν έχεις σχέση με το Θεό, ούτε τον συνάνθρωπο να παρηγορήσεις, διότι είσαι, όπως λέγει ο λαός, ξεΐσκιωτος. Δεν έχει καμιά βαρύτητα ο λόγος σου, δεν έχει καμιά βαρύτητα η ευχή σου, δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Είσαι ένας άνθρωπος κενός, ένας τυπικός που κάνεις μια γκριματιά θλίψεως για μια στιγμή, όσον είσαι έτοιμα πιο πέρα να συζητήσεις, να γελάσεις, να βομολογήσεις ακόμη. Ναι, δεν έχεις καμία έτσι ευλογία να μεταδώσεις. Γι' αυτό είναι θλιβερό οι άνθρωποι να πλαισιώνονται και την τελευταία στιγμή της ζωής των από απίστους ανθρώπους, από ανθρώπους αμαρτωλούς, από ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται, που δεν εξομολογούνται, από βλασφήμους ή από πάσης φύσεως κατεχομένους εξαρχικών αμαρτιών. Αν ήταν δυνατόν να γίνει μία, όπως κάνουν οι γιατροί, ακτινοσκόπηση πνευματική αυτών που κυδεύουν, θα αλαφρίξετε. Θα αλαφρίξετε, θα δείτε ποιοι τον κυδεύουν αυτόν τον άνθρωπο, ποιοι τον κυδεύουν και πού τον στέλνουν. Ποιος? Ο εργολάβος που κοιτάζει μια ώρα γρηγορότερα να τον διώξει γιατί έχει κάποιον άλλον. Ποιος? Ο πάτερ που πολλές φορές δεν πιστεύει εκείνο που κάνει. Ποιος? Ο σύζυγος, η σύζυγος, η αδελφή που δεν του κάμαν ούτε ένα ευχέλιο, δεν του πήγαν ούτε ένα παπά γιατί φοβόταν και τώρα δεν φοβάται. Ποιος είναι εκείνος που, ο συγγενής που ούτε ενδιαφέρθη, που αν πήγε κανιά φορά πήγε για να μην παρεξηγηθεί, που δεν έκαμε τίποτα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρθη για αυτή την ψυχή? Καλά, αυτός δεν ενδιαφέρθη. Ποιοι είναι οι άλλοι που ενδιαφέρθησαν? Και το κυδεύουμε με μαύρα. Σημαία διαμαρτυρία σίγουν. Ότι δεν συμφωνούμε, Θεέ, με αυτό που έκανες. Και περιμένουμε να βρει απήχηση η προσευχή. Από πού και πού θα βρει απήχηση η προσευχή? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δυσοπίσει τον Θεό? Η ολιγοπιστία, η απιστία, η άγνοια, η αμαρτία? Ποιος είναι? Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι άνθρωποι οι οποίοι με συνέστηση παρακολουθούν μια κηδεία, πηγαίνουν σε ένα μνημόσυνο, κάνουν μια παράκληση, προσφέρουν μια προσφορά ή ένα κόλυβο ή μια δραχμή για κάποια ψυχή. Διότι αμαρτωλών ο Θεός ούκ ακούει, όπως είπε ο προχθεσινός τυφλός. Αλλά εάν πεις θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εδώ λοιπόν λέγει, από το Χριστό το Θεό, τον αθάνατο βασιλιά, από αυτόν θα αιτήσουμε. Πάση περιπτώσει, όταν πει και αυτό, ο πρώτος στη τάξη ιερεύς, πολλάκις είναι περισσότεροι, έρχεται πλησίον του Λιψάνου και διαβάζει μία ευχή εκ φόνος. Θα σας την πω ποια είναι η ευχή. Οι άλλοι ιερείς, οι παρευρισκόμενοι, είναι υποχρεωμένοι μυστικώς και αυτοί να διαβάζουν την ίδια ευχή. Η ευχή αυτή είναι η εξής: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των διάβολων καταπατήσας, των δε θάνατων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου τάδε, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα, οδύνη, λύπη, στεναγμός. Μέχρι εδώ ομιλεί προς έναν ο οποίος κρατά τα πάντα, βαστάζει τα πάντα εν τη χειρή του και παραδέχεται ότι είναι ο δημιουργός υλικών και πνευματικών, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Σε αυτόν που κατεπάτησε το διάβολο και κατήργησε τον θάνατον, Αυτό ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, ότι ο Χριστός κατά την εισάδου κάθοδο αυτό έκανε, κατήργησε το κράτος του σατανά. Ο θάνατος δεν μπορεί να βασιλεύσει πλέον επί του ανθρώπου. Βασιλεύει ο σαρκικός θάνατος, η διάλυση. Ο πνευματικός θάνατος όμως όχι. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα ακούσει του Υιού του Θεού από εδώ και θα πράττει, και κατά τον θάνατον η ψυχή του θα πάει δεξιά εις κόλπους Αβραάμ, το δε σώμα του σαν ένα γραμμάτιο οφειλής θα πληρώσει στην γη, αλλά και αυτό πάλι με την ελπίδα ότι μία ημέρα κατά την κοινή Ανάσταση θα ξανατοπάρει καινούριο. Κατεργήθη λοιπόν ο θάνατος, δεν ισχύει πλέον, και όπως είχε προείδει ο Ισαΐας και το αναφέρει στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος, του λέγει «Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου θάνατε τον οίκος, επικράνθη ο Άδης πλέον». Αυτό ακριβώς έκαμε ο Χριστός με την εισάδου καθοδόν του, όταν συνειδήθη με τον αρχηγό του Άδου, τον Σατανά εκεί κάτω, ώστε καταπάτησε τον διάβολον, δεν τον εξυφάνισε, τον καταπάτησε, τον εστραπατσάρισε, όπως τα λέγαμε στην απλή μας γλώσσα. Καταπάτησε τον διάβολο και κατήργησε τον θάνατον. Όποιος άνθρωπος πιστεύσει στο Υιόν του Θεού, δηλαδή στο Μεσσία, αυτός ο άνθρωπος δεν φοβείται τον θάνατον, διότι ο Χριστός τον απεδέσμησε και του δίδει την ευχαίρεια να ζει στην αιωνιότητα. Ανάπαυστο λοιπόν, λέει, την ψυχήν αυτήν του κεκοιμημένου δούλου, όχι του νεκρού, του κεκοιμημένου, αυτού που ύπνωσε, θα ξυπνήσει αύριο, εν τόπο φωτεινό, μην το βάλεις στο σκοτάδι με το σατανά, εν τόπο χλωρό, μην το βάλεις στην ξηρασία εκεί που θα υποφέρει, εν τόπο αναψύξεως, αναψυχής, εν θα απέδρα οδύνη, όπου η απέχη έχει φύγει πλέον από εκεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ναι, ωραία η ευχή, και του ευχόμεθα και ας ευχηθούμε και στον εαυτό μας. Αλλά τι κάμαμε εμείς για να είμεθα η θέση να μας αξίζει αυτό και να πούμε χαλάλη Κύριε, έτσι πρέπει. Και ο Χριστός να πει ναι, πολύ σωστά, του αξίζει αυτού, ηγονίστη ο άνθρωπος αυτός. Δεν αγωνιζόμεθα δυστυχώς εμείς όπως πρέπει. Προσχωρεί εν πάση περιπτώσει και λέει «Παν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον». Με τρίπτυχο παρουσιάζονται τα έργα. Εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Ποιος είναι ο καθαρός? Πολλές φορές συζητούμε με πολλούς ανθρώπους έτσι, λόγω και της μικράς διακονίας ταύτης, και ακούω και από τηλεφώνου και έτσι διαζώσεις, ότι πιστεύουν ότι είναι εντάξει. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή. Ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης ο θεολόγος, λέγει στην επιστολή του «Εάν είπομεν», όχι «αν είπατε», «εάν είπομεν», βάζει και τον εαυτό του μέσα, «αμαρτίαν ουκ έχομεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστει εν ημίν». Ψέματα λέμε, ο σατανάς είναι μέσα μας και μας λέγει ότι είμαστε εντάξει. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα παραδεχτεί ότι είναι εντάξει, ήδη δεν είναι εντάξει. Δεν είναι της ορθοδοξίας το να λέγει ο άνθρωπος ότι είναι εντάξει. Είναι του προτεσταντισμού, είναι του παπισμού, είναι του χιλιασμού, όλων των αιρέσεων. Ο ορθόδοξος ουδέποτε θα πει ότι είναι εντάξει. Θα πράττει τα πάντα ως αχρίος δούλος, ουδέποτε όμως θα πιστεύει ότι θα σωθεί. Εάν θέλει με σώζει, εγώ θα κάνω αυτό που λέγει. Και αν θέλει χάρη του με σώζει. Δεν θέλει να με σώζει, δικαιωμά του είναι. Πολλοί το πιστεύουν ότι θα σωθούν, ότι είναι θεσσωσμένοι, δεν φοβούνται στη σκέψη ότι είμαι εντάξει, και το πιστεύουν ορισμένοι. Αυτό είναι λανθασμένο. Όχι από τις πλευράς ότι κινδυνεύουμε από εγωισμό να πέσουμε μόνο, αλλά και στην πραγματικότητα δεν είμαστε εντάξει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος σε μία από τις τρεις αυτές πλευρές να μην είναι αμαρτωλός? Και αν στεκόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ότι με λέει χάρη του Κυρίου ημί ο ημί. Αν ο Παύλος λέγει, ο οποίος ήταν στέγος εκλογής του Κυρίου μας και κατά των θείων Χριστόστομων, ο Χριστός εκείνη την αυτού ψυχή, την εκείνου ψυχή. Δηλαδή, σαν να μιλούσε ο ίδιος ο Κύριος διαστόματος Παύλου. Πώς είναι εδώ ένα τόνο που λέει ότι εγώ τα έχω από αυτόν και ότι είμαι, είμαι από αυτόν? Πώς εμείς μπορούμε να πούμε ότι εγώ είμαι? Δεν πρέπει να το λέμε. Και αν είμαι θα ακόμη και πάλι δεν πρέπει να το λέμε. Αφενός διότι σύωμεν την θέση μας και υπάρχει εκδοχή να πέσουμε. Αφετέρου δεν είναι αλήθεια, διότι αν είμαστε ό,τι είμαστε, είμαστε δι' εκείνου. Κατά συνέπεια δεν είναι δικό μας το βραβείο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε εμείς και να πούμε ότι έτσι έχει το θέμα. Ποιος λοιπόν εν λόγω, εν έργο, εν διανία? Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τρόπο, χρησιμοποιείτε το στόμα σας μόνον. Βάλτε ένα μαγνητόφωνο μίαν ημέρα εκεί που εργάζεστε, εκεί που είσαστε, στο σπίτι σας, δεν ξέρω. Ή κρεμάστε το επάνω σας με ένα μικρόφωνο. Και καθίστε μια μέρα να ακούσετε τι έκανετε την ημέρα εκείνη, τι είπατε και τι φτιάξετε. Θα φρίξετε, θα πανακριστείτε, θα ντραπείτε. Και όταν σκεφτείτε ότι η γλώσσα εδόθη για να υμνεί τον Θεό, να δοξάζει τον Θεό, να ομιλεί για τον Θεό και για τίποτα άλλο. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντός μου το Άγιο το όνομα αυτού. Θα δείτε πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα. Για τι θέματα χρησιμοποιείται η γλώσσα. Σκεφτείτε το νου πόσες φορές αμαρτάνετε. Σκεφτείτε εν λόγω πόσες φορές αμαρτάνετε. Και πολλάκις και εν έργο. Τότε από εκεί θα βγάλετε το συμπέρασμα. Μακάρι να είσαστε εντάξει. Εγώ δεν το πιστεύω για τον εαυτό μου αυτό, ούτε θα τον αφήσω ποτέ να το πιστέψει όσο περνάει από το χέρι μου. Εν λόγω λοιπόν, εν έργο, εν διανία. Πόσοι εν λόγω δεν έχουν καταστρέψει υπάρξεις? Πόσοι εν λόγω με τον αλόγο τους δεν έχουν καταστρέψει υπάρξεις? Θα βρεθούν στο λογαριασμό εκεί μπροστά μία ημέρα. Πώς? Και πόσοι των λόγων τον εξομολογήθησαν? Δεν θυμούνται να εξομολογηθούν, πώς θα την θυμηθούν? Τα λόγια είναι όπως τα πούπουλα. Πάρε μια χούστα πούπουλα και αφήστε τα στον αέρα. Πώς μπορεί να τα πιάσεις? Μπορεί να τα πιάσεις πάλι να τα φέρεις κάτω. Ξέρετε ένα ωραίο που είπε κάποτε ένας γερον διακριτικός σε μια κυρία που πήγε και του είπε: εγώ τίποτα, κανένα λογάκι λέω, κανένα λογάκι. Τίποτα, δεν περιμένεις τίποτα από μένα. Πες μου, λέει, τι είπες? Πού να τα θυμηθώ, λέει, μικροπράγματα όμως είναι, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Να εφόσον τα θυμηθείς. Αν φορτώσουμε ένα καράβι με λιθάρια μεγάλα και βυθιστή, τι θα γίνει? Κακό. Αν το φορτώσουμε με άμμο που είναι ψηλούλι, ή δεν βυθίζεται με άμμο? Βυθίζεται. Λοιπόν, και το δικό σου λέει μπορεί να το βυθίσει. Αλλά για να σου δείξω ακόμη πόσο φοβερό είναι, το αν κάνεις ένα αμάρτημα μεγάλο, δεν το λέγω αυτό, δεν το υιοθετώ να γίνει. Μπορεί να το θυμάσαι. Αδίκησες κάποιον. Έκλεψες κάποιον. Ατίμασες κάποιον. Εψεύτης για κάποιον. Χίλιες δυο κομπίνες γίνονται και ατιμίες. Την έστειλε λοιπόν να φέρει ένα λιθάρι από μακριά που ήταν ένα μεγάλο. Πάλι το δω. Πήγαινε και μαζεψέ μου και 30 μικρά άλλα και φέρτα μου εδώ. Τα πήγε. Εντάξει λέει είμαι. Ναι λέει, αν θα κάνεις το εξής θα σου πω. Πήγε να βάλει το λιθάρι το μεγάλο σε το πήρε. Το πήρε λοιπόν, πήγε το βάλε. Θυμόταν εκεί που ήταν. Είπε να ρίξει τα βάλει και τα μικρά σε κάθε θεσούλα που τα πήρε. Πού να τα βρω, λέει, τα μικρά που είναι. Αυτά είναι τα λόγια σου. Τη ζημιά την κάμανε, τη γλώσσα σου την εμόλυναν και συγχώρεση δεν έχουν. Διότι δεν θυμάσαι να πεις έκαμε αυτό, έκαμε εκείνο, το εξομολογηθείς, διότι δια εξομολογήσεως, δια της ταυτοπαθίας συγχωρείται ο άνθρωπος. Αν ήταν δυνατόν μόνο τα τηλέφωνα τα πρωινά, αν ήταν δυνατόν να πάρετε να ακούσετε. Τα τηλέφωνα τα πρωινά μόνο. Να πάρετε να ακούσετε. Μόλις ξυπνάνε οι κυράδες και οι κύριοι από τις δουλειές τους, από τις δουλειές που μόλις πάνε στο γραφείο, τα πρώτα τηλέφωνα που κάνουμε. Οι φιλενάδες με τους φίλους, με τους γνωστούς κλπ. Το τι γεμίσαν, τι έγινε το βράδυ, τι έγινε τη νύχτα, πώς κλπ. Μόνο αυτά αν μπορούσατε, τότε θα βλέπετε πώς θα πάμε μέσα. Και θα ακούετε τα αποτελέσματα από τώρα. σάλπι και θα είχαν χτυπήσει. Και εντούτοις άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε φωνεύσει εν λόγω και εν έργο και εν διανία, διότι και η διάνοια όταν μολύνεται, όταν την αφήνουμε και μέσα, φτάνω μέχρι να ανοίξω μια πόρτα που κλέβω και άκουσα να σκύλω και δεν κλέβω. Δεν είμαι κλέπτης, διότι δεν τα πρόλαβα να τα ανοίξω. Τι λέγει, μη μιχεύσεις, έλεγε λέει παλιά. Να μην πονηρευτεί καν το μάτι σου, διότι ήδη εμείδες στην κηδεία σου. Ποιος δεν είναι μιχός και ποιος δεν είναι πόρνος. Από τους αγάμους ή από τους εγγάμους. Και ποιος εξομολογήθηκε εν χώματι και σποδό το αμάρτημα αυτό για να καθαρίσει την ψυχή. Προχθές ήταν εδώ ένα σημείωμα, δεν το απήντησα όπως έπρεπε να το απαντήσω. Ήταν ένα θέμα περί Παρθενίας. Εν πάση περιπτώσει. Ο Μέγας Βασίλειος Κέρδος λέει «Γυναίκα ουκ έγνω και Παρθένος ουκ άνιμη». Το νιώθετε? Με γυναίκα λέει δεν είχα σχέση ποτέ μου. Παρθένος όμως δεν είμαι. Γνήσιος, άκρατος. Αυτό είναι το ενδιανία. Και ας μου πει ποιος είναι ο καθαρός. Για να μην μου το πει εμένα, γιατί μπορεί να με γελάσει. Ούτε του εαυτού του να το πει, γιατί μπορεί να τον κοροϊδεύει. Να το πει εκείνου. Που ετάζει, που εξετάζει καρδία σε νεφρούς. Και τότε να μου πει αν έχει ανάγκη εξομολογήσεως. Και τότε μου πει αν έχει ανάγκη μετανία και αν έχει ανάγκη δακρύων. Είναι αγαθός λοιπόν και φιλάνθρωπος. Αλλά εφόσον ο άνθρωπος δεν έκανε καμία ενέργεια να ετοιμάσει προς αυτά, δεν νομίζετε ότι πέφτει στο κενό και αυτή η προσευχή η οποία γίνεται για έναν ταλαιπωρημένο που τα σταύρωσε κάτω και ερμητικός έκλεισε πλέον και δεν μπορεί να φωνάξει το ήμαρτον. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, λέγει το εξής, ότι σου τα λέμε αυτά, διότι τα πάντα εξαρτώνται από σε. Τι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου. Από σένα, λέει, εξαρτάται πλέον αυτός. Ούτε οι συγγενείς του, ούτε τα χρήματά του, ούτε οι γιατροί, ούτε οι αγαπημένοι του, κανένας δεν μπορεί. Στα χέρια σου κρέμεται πλέον. Ότι εσύ η Ανάσταση, εσύ μπορεί να τον αναστήσεις. Τι μπορεί να τον διατηρήσεις πέραν του τάσου, τι μπορεί να τον αναπαύσεις το εγκυμμένο δούλου Χριστέ ο Θεός μου. Γι' αυτό τι τη δόξα να αναπέμπομαι, τον Άρχο Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στη συνέχεια ο διάκονος λέει του Κυρίου Δεϊθόμεν και ένας έκαστος εκ των παρευρισκομένων ιερέων έρχεται και του λέγει ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών, κάνει και αυτός μία μεμονωμένη ειδική προσευχή για τον Χριστό, για τον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος κοίταται εκεί εν λειψάνω, το υπόλοιπον του, γιατί ο άνθρωπος είπαμε είναι η ψυχή και το σώμα μαζί. Το μένα ένα είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το άλλο το λείψανο του ανθρώπου, τα δύο μαζί ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν έχοντας το λείψανο αυτό εδώ και το πνεύμα του εκεί, παρακαλεί και έκανας έκαστος εξ αυτών και του λένε ότι «Σύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση». Δηλαδή επαναλαμβάνουν φανερά πλέον ότι μυστικός είπων παρακολουθώντας τον πρώτον τη τάξη ιερή κατά την ακολουθία. Αν στην εκρόσιμον ακολουθία υπάρχει αρχιερεύση, θα μπορεί να διαβάσει μία εκ των δύο ευχών που υπάρχουν στη συνέχεια στον κεκοιμημένο. Οι ευχές αυτές ουδέποτε αναγινώσκονται από ιερείς. Πάντοτε, εάν υπάρχει αρχιερεύς, τότε θα διαβαστεί μία εκ των δύο ευχών. Εγώ θα σας τις διαβάσω και τις δύο ευχές, να δείτε τι λέγουν οι ευχές αυτές, οι οποίες είναι μόνον επιτρεπτές της αρχιερεύσης. Ο διάκονος λέγει του Κυρίου Δεϊθόμεν και ο αρχιερεύς κάνει την εξής δέηση. Κύριε ο Θεός ημών, ότι φυθεί αρήτω σοφία, δημιουργήσα στον άνθρωπο εκ του χώς, θύ ο οποίος λέγει την άφθαστο σοφία σου, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Δημιούργησε στον άνθρωπο εκ του χώς, διότι όταν ο άνθρωπος θα ήθελε να φιλοσοφήσει λίγο εκεί στον τάφο του, ότι λίγο χώμα είναι και το χώμα αυτό ομιλεί, σκέπτεται, ενεργεί, αισθάνεται, θυμώνει, λογικεύεται, κλαίει, εκδηλούται, το χώμα. Φανταστείτε δηλαδή τι σοφία, τι δύναμη πρέπει να έχει υπάρχει σε εκείνον ο οποίος αξιοποιεί το χώμα κατά αυτήν την έννοια. Λέγει ότι τι αρήτω σοφία, τη δική σου την ασύλληπτο σοφία, δημιούργησε στον άνθρωπο εκ χώς και τούτον αναμορφώσας ηθίδος και κάλος και εξοραΐσας. Βλέπετε, εμείς στεφανώνουμε τα σκαλονά. Το είναι έργο του Θεού προς θαυμασμών και δοξολογία. Αδιαφόρος αν εμείς το λαμβάνουμε διαφορετικά και εκ του κάλους κρυμνιζόμεθα, αντί να δοξολογήσουμε το Θεό εν το κάλλι, κρυμνιζόμεθα εκ του κάλους. Αντί να πούμε Θεέ μου, τι είσαι εσύ που αυτό το χώμα το φτιάξες έτσι, και να θαυμάσουμε, εμείς σκανδαλιζόμεθα εκ του κάλους. Εις τίμιον και ουράνιον κτήμα, όχι απλούν ένα μέταλλον, ξέρω εγώ τι, με μια προσωρινή αξία, ουράνιο κτήμα, εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της εις δόξης και βασιλείας. Διότι ο άνθρωπος έγινε και αυτός μετά τους αγγέλους να δοξολογεί τον Θεόν και να υμνεί τον Θεόν και να συγχαίρεται με τον Θεόν. Δια το κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτων παραγαγήν, τον έκανε κατοικώνα και ομοίωσιν του Θεού. Την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος, τόσο βασιλιάς η κορονής αυτός ο άνθρωπος, παρέβει κάποτε την εντολή του σου προστάγματος. Διότι όπως ξέρετε ο Θεός έδωσε μία εντολή ή να αποδείξει ο άνθρωπος εάν δέχεται αυτό που εδέχτη από τον Θεό δωρεάν. Δεν νομίζω να ετιμωρήθη ο άνθρωπος διότι έγινε αιτία να λείψει κάτι από την υλική περιουσία του Θεού, έκοψε κάτι από το ένα δέντρο και του ολιγόστεψε η περιουσία του Θεού ή του χάλασε το δέντρο ή τον κήπον ή το καρπόν. Είναι αντιπαρακοή, διότι όταν τον άνθρωπο του φτιάχνει όλη τη δημιουργία, ορατά και αόρατα, θάλασσα, ανέμ, πτηνά, οψάρια, κρέα, τα πάντα, αγγέλους, και τον φτιάχνει τον κανακάρι τελευταίων και τον βάνει βασιλιά και του λέει όλα δικά σου να μην σου λείψει τίποτα. Δεν θέλω να μου πεις ένα ευχαριστώ, αλλά να μου πεις αν δέχεσαι αυτό που σου έκανα, να σεβαστείς μια εντολή που θα σου δώσω. 999 δικό σου και ένα δικό μου. Να μην το πειράξεις αυτό. Δεν σε στερώ. Δεν σου λέω 999 όχι και ένα ναι. 999 ναι και ένα όχι. Για να είναι εύκολο. Και εντούτοις ο άνθρωπος επήγε με το ένα όχι και δεν πήγε με τα 999 ναι. Παραβάντα τη στην εντολή λοιπόν. Παρέβη την εντολή. Και μάλιστα η εντολή δεν ήταν εντολή από τις συνηθισμένες που δίνει η μανούλα θα σε κάνω νταντά. Όχι. Θανάτω αποφανίστε. Αν τολμήσεις δε και το κάμεις σου καθαρίζω από τώρα τη θέση σου. Δύο θάνατοι σε περιμένουν. Πνευματικός και σαρκικός. Διότι ο άνθρωπος υπέστη δύο θανάτους. Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος. Ο πρώτος θάνατος του ή το άματι παρακοή. Θάνατος πνευματικός. Και κυκλοφορεί τώρα ζωντανός νεκρός 939 χρόνια ο Αδάμ. Και έπειτα ήρθε ο σαρκικός θάνατος. Τον οποίο και εμείς έχουμε κληρονομικό το τρόπο. Σένα λοιπόν, παραβάντα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα, παρότι σε έκαμε κατ' εικόνα και ομοίωση, δεν εφύλαξες την εικόνα, δια τούτο ή να μη το κακό να θάνατον γέννητε. Ιδού ο λόγος γιατί ο θάνατος. Γιατί πολλοί ούτε θέλουν να παραδεχτούν ότι είναι αίτιοι του θανάτου μόνοι άνθρωποι, αλλά και ταυτοχρόνως το απορρίπτουν στον Θεό, το επιρρίπτουν στον Θεό, ότι ο Θεός έκαμε τον θάνατο. Εδώ διαφωνεί η ευχή. Η Εκκλησία διαφωνεί. Δεν λέγει αυτό. Λέγει ότι ο θάνατος φόνο διαβόλο εισήλθε εις τον κόσμο. Ο ίδιος ο άνθρωπος με τα χέρια του έφτιαξε τον τάφο του. Ο Θεός τι έκανε τώρα? Επέτρεψε τον θάνατο. Δεν δημιούργησε, επέτρεψε τον θάνατο. Από κακία ή από καλοσύνη, από εκδίκηση ή από αγάπη. Εδώ είναι το θέμα. Από αγάπη, όχι από εκδίκηση. Ή να μη το κακό αιώνιον γέννηται, για να μην μένω πάντοτε όπως έγινα κατόπιν την παράβαση. Γι' αυτό γίνεται αναμόχλευση. Ο κεραμεύς, ένα σταμνί που έσπασε το χέρι του, εράγησε για να μην μείνει στην αιωνιότητα ραγισμένο, το χαλάει και ξανατοφτιάχνει από την αρχή. Αυτό γίνεται κατά τον θάνατο. Αυτό πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος. Δεν φταίει ο Θεός. Ή να μην λοιπόν το κακόν αυτό το οποίο προέκυψε από την παρακοή αθάνατον γέννηται, φιλανθρώπος εκέλευσα στην κράσιν και μίξιν ταύτην. Αυτόν τον συνδυασμό, αυτό το νερό και το κρασί, την κράσιν, την σμίξιν του ψυχής και του σώματος, την κράσιν και την μίξιν ταύτην και την άρρηκτον σου τούτων δεσμών ψυχής και σώματος, ως Θεός των Πατέρων ημών το Θείο βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε. Να χωρίζουν αυτά τα δύο, ώστε την έψυχη εκεί σε χωρίν να πάει από εκεί που ήρθε, ένθα και το είναι προσελάβετο από εκεί που ήρθε μέχρι τη στιγμή Αναστάσεως, και να περιμένει εκεί το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεστε. Το σώμα από αυτά που απαρτίζεται, από αυτά που έχει συνδεθεί, από σίδηρο, από νερό, από αφόσφορο πράγματα κλπ, να πάει εκεί που είναι. Χούσι και ισχούν απελεύσε. Αν οι άνθρωποι μας γνώριζαν αυτό, θα ευχαριστούσαν τον Θεό δια των θάνατων. Εάν γνώριζαν επίσης τη δασκαλία του Παύλου στο 15ο προς Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή, εκείνο που λέγει σπήρετε ένα τιμία, εγείρετε εν δυνάμει, σπήρετε χωρικών, εγείρετε πνευματικών. Πηγαίνετε στα σανατόρια, πηγαίνετε στα άθυλα των ανιάτων, πηγαίνετε στα σαχαροδιαβητικά τμήματα, πηγαίνετε στα νοσοκομεία τύπου Συγκρού. Τι θα πείτε εκεί? Να φύγουν αυτοί. Πηγαίνετε στον αντιλεπρικό σταθμό να δείτε πού έχει καταντήσει ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας και της ασθενείας. Όλοι αυτοί μίαν ημέρα θα γίνουν η ηλικίαν μίαν καινούργοι. Οποιοδήποτε σώμα και αν δώσανε εις την γη σήμερα. Ματίος σε παραδείγμα τη φτάνει στο σημείο να αφήνει νεύρα, κόκαλα και δέρμα. Δεν αφήνει τίποτα άλλο. Και αν τον δεις αύριο αυτόν 33 ετών, εις ηλικίαν μίαν. Τι ζημιά έγινε? Άλλος κροτηριασμένος, άλλος χωρίς μάτια, άλλος κομμένα τα αυτιά του. Να μην μπορεί να τον δει. Τη ηλικία μία, καινούριος. Τι ζημιά έγινε? Αναμόκλευση γίνεται. Κατεδάφιση γίνεται. Και θα ξαναγίνει ο άνθρωπος ακριβώς όπως τον έφτιαξε όταν βγήκε από τα χέρια του. Τύπου Αδάμ. Το αναφέρει άλλωστε, μας το υπενθυμίζει όπως πολλές φορές το έχουμε πει αυτό. Τη μεγάλη Παρασκευή, άματη επιστροφή του επιταφείου. Εκεί που μας διαβάζει την προφητεία του Εζεκίλ, την τρόπο θα πάρουμε τα οστά μας ο καθένας, την τρόπο θα πάρουμε δέρμα, σάρκα, νεύρα, πνεύμα και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Εάν πάτε δε αξιωθείτε και πάτε στο Άγιον Όρος ή πάτε στα Μετέωρα ή σε καμιά άλλη μονή, στη Σαλαμίνα επαραδείγματι που υπάρχει βυζαντινή αγιογραφία, θα δείτε εκεί την ώρα της κρίσεως, κατά την Ανάσταση που σαλπίζει ο άγγελος, την Ιτρόπο η θάλασσα, τα θηρία οι πάντες θα δώσουν τους εναυτούς νεκρούς. Και η θάλασσα και ο Άδης έδωσε τους νεκρούς τους εν αυτοί. Και την Ιτρόπο τα θηρία και οι πάντες θα δώσουν. Αυτά τα οποία κατεσπάραξαν, αυτά τα οποία αφομοίωσαν. Η ύλη δεν χάνεται, Κύριοι, αλλάζει όψη. Όλα τα μόρια, όλα τα στοιχεία των ανθρωπίνων σωμάτων υπάρχουν και των οστών. Οποιαδήποτε και αν είτε ο ητύχητον, είτε σε θαλάσσα, είτε σε κρυμούς, είτε σε κρυμούς με ήττα, σε παγετώνας, είτε, όπως λέει το σκεπτικό του του ψυχοσαββάτου, του πρώτου ψυχοσαββάτου της Αποκραίου, διαβάσει το εκεί στο Τριώδιο, να είτε τίνει τρόπο θα ξαναέρθουμε εδώ, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Και τότε θα ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι επέτρεψε τον θάνατο. Όπως πολλοί άλλωστε, οι οποίοι αγαπούν προσφυλή πρόσωπα και είναι παθολογικό συνδεδεμένα και φροντίζουν να πεθάνουν πριν αυτά πεθάνουν, τους επιτρέπει να φτάσουν σε τέτοια ασθένεια που οι ίδιοι αυτοί που δεν θα ήθελαν ποτέ να σε αποχωριστούν, να λένε κρυφά μέσα τους, δεν τον παίρνει να τον αναπαύσει. Μη δυνάμενοι να ανθέξουν πλέον αυτά τα οποία υποφέρουν. Αλλά είμαστε ψεύτες, είμαστε ανακόλουθοι. Δεν θέλουμε να ομολογήσουμε την ευλογία αυτή του Θεού που λέγεται θάνατος, την ανάθωση αυτή. Θα το καταλάβουμε βέβαια όταν περάσουμε πέραν του τάφου. Ένθε του τάφου, λόγω της σαρκός αυτής, μη ξοκλέμε, επιτρέψετε μου να το πω. Όμως στην πραγματικότητα είναι μια βλασφημία στο Θεό ότι είμεθα εμείς καλύτεροι από το Θεό, συναισθηματικότεροι από το Θεό και αγαπούμε περισσότερο εμείς από ό,τι αγαπά ο Θεός, που αν μας πει να θυσιαστούμε για αυτόν που λέμε ότι θα τον θέλαμε να είναι μαζί μας, δεν πρόκειται να θυσιαστούμε. Έχω πει άλλοτε και επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό το εξής, που έλαβε χώρα επί ημερών μεγάλου βασιλείου. Μία εκόπτετο η οποία εκείδευε τον σύζυγόν της, να μην σας πω ούρλιαζε, που δεν άφηνε να διαβαστεί η κηδεία, να διαβαστεί η ακολουθία. Και σταμάτησε ο Μέγας Βασίλειος την ακολουθία. Λέει, φέρτε την εδώ. Την πήγαν μπροστά. Γιατί, λέει, γίνεον. Ο Λολίζες λέει, γιατί, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν μπορείς να ζήσεις, λέει, χωρίς τον άντρα σου. Είπε λοιπόν ότι δεν μπορώ να ζήσω. Σε διευκολύνω, της λέει εγώ. Δώστε εντολή να βγάλουν δύο τάφους. Να τον ανοίξουν τον τάφο του συζύγου. Να τη βάλουμε και αυτή μέσα να πάνε μαζί, γιατί αυτή δεν μπορούμε να την αναστήσουμε εμείς αυτόν. Αυτή πρέπει να πεθάνει. Σταμάτησε να κλαίει. Καταλάβατε. Και σε μια άλλη περίπτωση, μια μάνα η οποία κύδευε τον ιόν και αυτή έκλαιε και θρυνούσε και διέκοπτε την ακολουθία, τη είπε το εξής ο Μέγας αυτός πατήρ. Όχι είναι, λέει. Θνητόν εγέννησας ή αθάνατον. Θνητόν, λέει, Άγιε Πάτερ. Τι αν έχει μύθει, θα δύναστο να διαμαρτυρηθείς εάν είχες γεννήσει αθάνατο. Εφόσον γέννησε θνητόν, εσύ φταίς. Σταμάτησε να μιλάει. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει, όσοι γνωρίζουν την ακολουθία της Εκκλησίας, το εξής. Ουκέτη πυρήγυρον θέα φυλάσσει τον παράδεισο. Για αν είστε εκεί πέρα το Τριώδιο κατά την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως, τι είπα να πει αυτό, ουκέτη πυρήνη ρομφέα φυλάσσει τον παράδεισο. Τι είναι αυτό. Όταν ο Αδάμ και η Εύα ημάρτησαν και απεκόπησαν από τον Θεό και εθανατώθησαν, ενεκρώθησαν κατά το Πνεύμα, ή να μη το κακόν γίνει αιώνιον, εφρούρησε, λέγει, διαχερού την οδόν η οποία οδηγούσε προς το ξύλο της ζωής που ευρύχε το εν το παραδείσο. Γιατί είναι αμή ο νεκρός άνθρωπος φάγει εφ' του ξύλου και ο θάνατος γίνει αθάνατος, δεν θεραπεύεται. Γι' αυτό και τον έξωσε του παραδείσου, ώστε να μην φάγει εκ του ξύλου αυτού και γίνει αθεράπευτος η πληγή. Επί αγάπη του τον έβγαλε έξω. Προτιμεί η μητέρα να κλείσει το παιδί έξω, προκειμένου σε μια ανάγκη να πάει απέναντι να ψωνίσει, παρά να το αφήσει μέσα που κινδυνεύει να ανοίξει το ρεύμα, να βάλει το δάχτυλό του κάπου κλπ. Κάτι παρεμφερές έγινε στην περίπτωση αυτή. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και ήρθε τον παράδεισο ο δεύτερος πρώτος ολιστής, λέγει η Εκκλησία, ουκέτη πρίνιρον φέα φυλάσσει τον παράδεισο. Σβέσεις, λέει, ήλθε. Ο Σταυρός τακτοποίησε το θέμα. Ή να μην λοιπόν το κακό αιώνιον γέννηται, γι' αυτό επέτρεψε τον θάνατον. Από αγάπη, εντυπανσοφία του, επέτρεψε να κατεδαφιστεί αυτό και θα ξανατοφτιάξει μια ημέρα. Γιατί θα το φτιάξει? Γιατί είναι δυνατότερος από τον Σατανά. Και για να αποδείξει στους ανθρώπους ότι δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο πρώτος. Γιατί εγώ θα μπορούσα να του πω του Θεού, τι φταίω εγώ? Γιατί να πεθαίνω εγώ διότι μάρτυσε εκείνος? Δεν φταίσαι εσύ. Έρχομαι εγώ, πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Αρκεί να πολιτευτείς εσύ όπως θα πρέπει από εδώ και κάτω. Αλλά και εμείς αν είμεθα στη θέση του Αδάμ, ίσως να κάναμε χειρότερα. Μην πλανόμεθα όπως ορισμένοι επιρρύπτουν την ευθύνη εις αυτόν, και ότι εμείς είμεθα έξω. Δεν έχουμε την περιέργεια της Εύας, το θανάσιμο αυτό αμάρτημα της περιεργίας, που ορισμένοι έχουν στραβολεμιάσει από την περιέργειά τους και έχουν πάθει τα αυτιά τους από το τέντομα να ακούσουν και για να δουν εκεί που δεν ετάχθησαν ούτε να ακούσουν, ούτε να δουν, ούτε να γνωρίσουν. Είχα γράψει κάποτε, θα τον θυμίστε, ένα περιστατικό μιας γραίας η οποία κατηγορούσε την Εύα ότι αυτή έγινε η αιτία. Λέγεται, το επαναλαμβάνω έτσι για το επίκαιρο του θέματος, ότι κάποτε ένας βασιλεύς με απλή στολή περιήρχεται έναν συνοικισμό του βασιλείου του. Έφτασε εκεί σε μία μπαράγκα και ήκουσε μία συζήτηση παράδοξων. «Αχ, αυτή η Εύα, ρε γέρο, τι μας έκανε», έλεγε η γραία προς το γέροντα. Ακούμπησε εκεί στην πόρτα ο βασιλεύς και την ερώτησε και της είπε, τι έκανε αυτός? Τι έκανε, παιδάκι μου, αυτή μας έφαγε. Θα είμαστε εμείς τώρα σε αυτά τα χάλια? Εάν αυτή δεν είχε την περιέργεια, θα υποφέραμε εμείς έτσι όπως υποφέρουμε με το γεροντά μου εδώ? Μη δυσανασχετής, γραία, της λέγει, εγώ θα σε βοηθήσω. Να είσαι την ευχή του Θεού. Έφυγε λοιπόν αυτός και πήγε και έδωσε μια εντολή να πάνε να την πάρουν από εκεί που είναι μαζί με το γεροντά της και να τη μεταφέρουν σε ένα ωραιότατο διαμέρισμα με όλα τα κομφόρ και μάλιστα για τις ευκολίες των γερόντων, με όλη την άνεση και τα τιάφτα. Τους εγκατέστησαν εκεί και τους επεσκέφθη ο βασιλεύς και είπε το εξής: «Όλο αυτό δικό σας, δεν θα σας λείψει τίποτα όσες ημέρες υπάρχουν από το Θεό δοσμένες εσάς. Θα ήθελα όμως να φυλάξετε μία εντολή που θα σας δώσω. Εκεί επάνω στο τραπέζι είναι δύο πιάτα όπως βλέπετε, το ένα από κάτω και το άλλο πάνω καλυμμένο. Αυτό δεν θα το πειράξετε. Δεν θα σας λείψει τίποτα όσο καιρό θα είστε εδώ. Εγώ είμαι εσείς. Είμαι ο βασιλεύς. Πολύχρονος να είσαι. Ευχές στη γριά». Από κάτω έπιανε χώμα και ανέβαινε επάνω. «Τι μας νοιάζει εμάς, άμα μην περνάμε καλά, τι μας νοιάζει εμάς τα πιάτα του βασιλιά?» Και περνούσαν οι μέρες καλά. Αλλά να σου μια μέρα που ήρθε η περιέργεια. «Βρε γέρο, καμιά φορά σου ήρθε έτσι στο νου σου? Κοίτα πιάτα, γριά κάθεσαι στη δουλειά σου. Ας τη δουλειά και ας τα πιάτα». Εμάς στις περιπτώσεις. «Ναι, λέγω», λέει, «ότι δεν με πειράζει, αλλά την άλλη μέρα, γέρο, το κοιτάζω έτσι και φιλοσοφώ, από μακριά βέβαια. Γριά κάθισε στη θέση σου». Η γριά το δικό της. «Να σου τρίτη, τέταρτη μέρα και τα διάστα, που κάποια μέρα η γριά πήγε από κοντά να το σηκώσει το πιάτο, να δει τι έχει επιτέλους αυτό το πιάτο μέσα, που επιπινή θανάτου, είπε ο βασιλεύς. Και όπως το σήκωσε λιγάκι, σαλτάρισε ένα ποντικάκι μικρό που είχε μέσα. Έφυγε το ποντικάκι. Σε λίγες μέρες κάνει την επίσκεψη ο βασιλεύς και βλέπει κατά τρόπον παραβιασμένον το πιάτο. Σηκώνει το πιάτο, ο ποντικός έλειπε. Γριά, μάζεψέ τα και πάρε και το γέρο. Είχε περιέργεια η Εύα και σε πήρε στο λαιμό της, και εσύ δεν έχεις. Χειρότερα θα έκανες, τη λέει εσύ αν ήσουν. Μάζεψε και φεύγα. Δυστυχώς εμείς μάθαμε να βλέπουμε και να μεταφέρουμε τα σφάλματα στους άλλους και τον άλλον τα σφάλματα, χωρίς ποτέ να θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό. Εκείνο δε, το οποίο θέλω να επιμείνω, που είναι βλασφημία εναντίον του Θεού, είναι ότι ο Θεός δεν έκαμε καλά ή δεν πράττει καλά όταν βάζει το χέρι του ή όταν επιτρέπει ορισμένα πράγματα που δημιουργούν τένσο στο σπίτι, δίθεν και τα τιά. Αυτό είναι βλασφημία, αυτό είναι άρνηση. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να το προσέξετε όσο μπορείτε και να το προσέξουμε όλοι μαζί, ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Αν λοιπόν ανέστησε, λέγει, αν επέτρεψε ή να μην το κακόν αιώνιον γέννηται, φιλανθρώπος εκέλευσα στην κράτσιν και μίξιν τάφτην, λέγει, να διαλύεται, να χωρίζεται και να πηγαίνει η μεν ψυχή των Θεών ως της εδώ και λέει αυτήν, δε σώμα εις την γη από το οποίο προέρχεται ο άνθρωπος. Ωραία το έχει ο εκκλησιαστής που λέγει στους νέους. Ναι, λέγει, οικολούθησε την οδόν σου, οικολούθησε τη σάρκα σου, οικολούθησε τον κόσμο κλπ. Γνώριζε όμως ότι για πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις Χριστήν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η ψυχή θα έρθει μια μέρα, λέει, να λογοδοτήσει. Κάνε ό,τι νομίζεις, φτιάξε ό,τι θέλεις, αλλά θα επιστρέψεις τον Θεό ως της εδώ και αυτόν. Διαβάστε εδώ και αυτήν. Το 10ο του εκκλησιαστού να βρείτε αυτή τη σημεία. Δια τούτο λοιπόν δεόμεθα σου του ανάρχου πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωοποιού πνεύματος, ή να μη παρήδεις το σον πλάσμα καταποθύνεται η απολία, να μην πάει στην απώλεια, αλλά το μεν σώμα διαλυθύνε εις τα εξών συνετέθη, τη δεν ψυχήν κατά τα γίνε εν το χωρό των δικαίων των διαχωρισμών. Ναι, Κύριε ο Θεός, νικησάτο σου το άμετρον έλεος, βάλ το ελαιό σου μπροστά, και η φιλανθρωπία η ανίκαστος, και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι επέπεσε. Τι πάει να πει αυτό? Πολλοί ορκίζονται, εγώ να την έχω, σε μένα να ρίξει φωτιά ο Θεός. Είναι ψέματα. Είτε το ιδίο αναθέματι επέπεσε. Αμαρτία αυτό έστει. Ο δούλος σου ούτως είτε τεινά των ιερωμένων παρεπίκρανε. Με παπά να μην έρθεις ποτέ στα λόγια. Είτε έχεις δίκιο, είτε έχεις άδικο. Ευλόγησο. Και δρόμο. Παπάς είναι αναμένο κάρβουνο. Αν δεν είναι καλός, είναι σβημένο κάρβουνο. Στο κάρβουνο, αν είναι αναμένο, θα καεί. Αν είναι σβημένο, θα μου τζουροβείς. Φεύγα, μακριά. Είτε τεινά των ιερωμένων παρεπίκρανε. Και παρά αυτού δεσμόν άλλη τον εδέξατο, είτε υπό αρχιερέως βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε. Αυτά τα αμαρτήματα δεν μπορεί να τα λύσει παπάς, τα λύσει δεσπότης αυτά, απόστολος. Και αμελία και ραθυμία χρυσάμενος, δεν ενδιαφέρει να πάει να τα εξομολογηθεί, να τα ρακτοποιήσει, ουκ έτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτό διεμού του αμαρτωλού και αναξιουδούλου σου, και το μέν σώμα αυτού εις τα εξών συνετέθη διάλυσον, τη δε ψυχή αυτού εν σκηνές Αγίων κατάταξον. Λέει, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εις Αγίοι σου μαθητές και αποστόλοι της εξουσίας ταύτην δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνε την άφηση και υπόν, όσα αν δίσετε και λύσετε, είναι όσοι δεδεμένα και λελειμμένα, δι' αυτόν δε και εις ημάς, ή και αναξίους, ως αυτός την τηλικάφτην δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας, λύσον του και κοιμηθεί των κοιμηθέντα δούλο σου τάδε, του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος. Και έστε συγκεχωρημένος και εντονήν αιώνι και εντομέλλοντι. Πρεσβείες Παναχράτου Μητρός, αϊπαρθένου σου Μαρίας και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Εδώ τελειώνει η πρώτη ευχή του αρχιερέως. Υπάρχει και άλλη μία ευχή, όμως η ώρα δεν μας παίρνει και Θεού θέλοντος θα το μιλήσουμε σε μια άλλη μας συνάντηση. Πάντως, καλά είναι αυτά να τα μάθουμε, γιατί όλα αν δεν τα μάθουμε, πιθανόν να μην έχουμε τόσο ζημιά. Αυτό όμως πρέπει να το μάθουμε όλοι το θέμα της νεκροσύμου ακολουθίας και να το μεταδώσουμε και σε άλλους, ώστε ούτε ενάντια του Θεού να γινόμεθα με τα μαύρα, με τα πένθη, με τα κλάματα και με τα τιάφτα, ούτε τους εαυτούς μας να αδικούμε, ούτε και τους άλλους που μπορούμε να βοηθήσουμε θετικά, μια και ο Χριστός έχει επιτρέψει ακόμη να υπάρχει η Εκκλησία Του, να γίνονται οι δεήσεις, να υπάρχουν ιερωμένοι, να υπάρχουν μνημόσυνα, παρακλήσεις, κηδείες κτλ. Εύχομαι ο Κύριος να ελεήσει τους εκτιμημένους μας και εμάς να μας ετοιμάσει σαφώς για τον θάνατο αυτόν μίαν ημέρα, που θα φύγουμε όλοι μας του κόσμου τούτου. Αμήν.